Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Sien, hierdie gesprek is een van die wat, as jy dit eers begin en jy opper dit, kan ek maar vir jou nou waarborg, jy gaan baie reaksie kry. Want, ek dink, en ek wil nie, want ek het nie syfers om hierdie te staaf wat ek sê nie, maar ek dink meeste van ons, die oorgroter meerderheid van ons, iewers, loop jy of deur onder 'n boelie, of jy het dalk alself iemand geboelie, al het jy eers, Rarig dit eers noodwendig, dit hang maar af, ek wil, kom ons by die kenner. Anja is hier so, Anja van Beek, anders gaan ek weghard met die ding. Ons het nou gesê, navorsing, dier Workplace Bullying Institute van 2021, dui aan dat 30% van werknemers op 'n stadium geboelie is in die werksplek. Dis nogal 'n hoë statistiek daai, of 'n hoë syfer, en dan 67% van daai 30% in gevaar is om hulle werk te verloor, as gevolg daarvan. En ja, dis maar 'n ding wat vir my kom oorwek het, dis maar Anja is hier so, Anja net eerstens, hoe het jy môre eerstens, welkom hier by ons.
Môre, ons is so opgewonde oor hierdie gesprek.
Ja, kyk, ons kan nie wag om te begin nie, ja, baie dankie, dis lekker om hier te wees.
Ek is so reg om die ding in te spring, want ek dink baie mense, wat ons al klaar geweldige terugvoer gehad op die WhatsApp-lyn, toe ons net in Leiden daaroor gesels het, so 'n bietjie vroeër vanoggend. Eerstens, voordat ons wegtrek by die definisies en so aan, kom ons kom net eers by jou liefde en passie vir die saak. Hoe dit ontstaan, hoekom het jy in hierdie vakgebied of in hierdie area inbeweeg?
Ja, dit is nogal so 'n interessante vraag. So, my hele loopbaan was ek aan die mensekant van die besigheid. So, baie mense ken het maar as HR, baie mense noem het deesdae die people department. So, jy kyk na die mense gedeelte van die maatskappy en sorg dat daar 'n omgewing is waar mense hou daarvan om werk toe te kom. So, dit kan nou enige iets insluit. Dit sluit nou in om mense te werf, om hulle opleiding te gee, hulle ontwikkeling te gee, om seker te maak hulle kry betydsbetaling. Ek wil amper sê die hele spektrum. So, dit is wat ek formeel in my, kan ek sê, korporatiewe loopbaan gedoen het. En toe so 8 jaar gelede, toe besluit ek, ek is nou lus vir iets anders, 'n nuwe uitdaging, en toe begin ek my eie coaching en konsultasie besigheid. So ek het absolute passie daarin, vir mense om te voel, weet jy wat, ek kan thrive om daai woord te gebruik in dit wat ek doen. Ja. Ek is hier vir 'n baie spesifieke doel, ek kan sien die verskil wat ek maak, en dis amper tweeledig, want aan die een kant help dit mense om te groei en te ontwikkel, wat ek love, dis, ek dink dit is waar my passie vandaan kom, om ander mense te sien, sukses bereik, en wil ek amper sê skitter, in die werksplek, en aan die ander kant is dit dan om 'n omgewing te skep, waar mense voel, maar weet jy wat, kan ek maar sê, 'n bydra maak, want dit is nie net die een, hier is die ander een ook, so hulle werk so lekker saam.
Ek het vanoggend toe, kyk ek ding van, ek is nogal 'n groot aanhanger van verskeie mense wat leierskap oor die algemeen promoveer, maar bijvoorbeeld John Maxwell vanoggend sê ook 'n ding, waar hy sê, leadership is not about excelling, it's about making others excel. Jy weet, en dis eintlik maar die lank en die kort van hierdie gesprek, maar dis so 'n moeilike, klink so eenvoudig as jy dit so vinnig opsom, maar dan kom jy by die uitvoering daarvan en die praktiese deel van dit, dan denk jy, oe, liewe ouers. Kom ons begin by korporatiewe mishandeling of boelery. Ek wil dit nou boelery noem vir hierdie gesprek van vandag. Hoe definieer jy spesifiek dit?
So dit is 'n moeilike definisie, want ek dink dis iets wat baie subtiel is. So ek dink as ons 'n definisie daarin moet sit, sal ons dink aan dis enige gedrag of enige optrede wat 'n spesifieke individu of 'n spesifieke groep mense, kan ek maar sê, leed aandoen. En jy het nou gesê, dis dalk nie intentioneel nie, maar dis definitief subtiel en is definitief daar. As ek kyk na die statistiek van 30%, ek dink nie dis die waarheid nie. Dit is soos jy sê, ek dink met elke liewe een van ons, was ons al in 'n situasie waar dit nie noodwendig jou bestuurder is nie. Dit mag dalk iemand van 'n afdeling wees, dit mag dalk die kollega wees wat saam met jou op die span is. Ja, maar laat iemand se optrede of se woorde jou leed aandoen. En dit is sleg, want as mense nie daaroor praat nie, kan dit soos 'n spiraal net al hoe slegter en slegter en slegter word.
Weet jy hoekom ek praat oor die intensie van dit? Want ek dink baie keer, en ek wil eintlik met jou hieroor gesels, want dit voel vir baie keer, miskien is daar iemand wat bloot net, en hoor my nou as ek hierdie sê, miskien het vir ons baie mooi uiteensit, bitterfyn gevoelig is. En iets wat iemand gesê het, die Engels sê dit mooi perceived, nee, as 'n boelie gesprek of 'n boelie. En miskien kan jy daai vir ons net bietjie klaarheid op dit gee. Is dit nie dalk ook 'n geval nie?
Dit kan wees, en ek dink dit is juist hoekom, as ons nou terug gaan na die werksplek, dit vir my so belangrik is om 'n kultuur te hê waar ons oor goed kan praat.
Ja.
Want kom ons sê, jy kom na my toe en jy sê iets spesifiek. En ek kan dit totaal verkeerd interpreteer. Want onthou hoe dit werk, is ek as individu sien en hoor iets, en dan maak ek my eie afleiding.
Mm.
En daar weet jy wat se ironie, daai afleiding word vir my soos 'n feit. Dit is my realiteit. Ja, hy was ongeskik, of hy wou disrespectful gewees het, of een van die voorbeelde wat ons dalk later oor kan praat, is waar mense jou uitsluit, so jy word nie in die e-posse ingekop, weet, jy is nie deel van die e-posse nie, jy is nie deel van die vergaderings nie, jy word amper subtiel uitgeskuif. Nou dit kan, as dit 'n eenmalige ding wees, dit is eenmalig en dit was dalk nie intentioneel nie. Maar sodra ons daai patroon sien, dan is dit miskien iets om oor te praat. Maar wat jy vra, Ruben, is heeltemal reg. Dit gaan oor ek as individu maak 'n afleiding. En ek kan nie noodwendig sê my afleiding is reg of verkeerd nie, maar kom ons hê dan 'n gesprek daaroor. Maar ek dink baie mense, kan ek wel sê, hoe kan ek sê, kruip weg agter, maar dit is net hoe jy dit perceive, of dit is net jou afleiding. Ek het dit glad nie so bedoel nie, nee? Maar wat nou daarvan as dit 'n patroon word, as dit nie meer 'n eenmalige, kan ek maar sê, incident is nie,
ja,
dan is dit waar dit die probleem raak.
Dit is nou precies wat ek dink, want ek dink mens hoor soveel keer, vooral in 'n korporatiewe of professionele omgewing, hierdie is nie 'n speelgrond nie, hierdie is 'n besigheid, en dan sê daai ding van, offense is not given, it's taken, in dis so moeilike situasie, want mens kan ook net tot op 'n punt sê, ja, maar dit is iemand se persoonlikheid, moenie jou steer nie, of waar kom daai give and take? Wie moet minder sensitief wees en wie moet meer sensitief wees om dan nie ongeskik te wees nie? Ek is baie bly dit nie werk nie.
Nee, weet jy wat? Ek wil eintlik teruggaan na jou quote wat jy gegee het van leadership, en die fokus het jy gesê is om op ander te excel. En dit is waar ek dink dit sou begin het, want jy, as jy aangestel word as 'n bestuurder of 'n supervisor of 'n leier in 'n maatskappy, die jammerte is dat soveel mense word aangestel in daai poste oordat hulle, kom ons praat van verkope, want hulle was die beste verkoopspersoon, en nou word ek aangestel as bestuurder van 'n verkoopspan van 6 tot 8 mense. Jy en baie maatskappye gee nie vir daai ouens die opleiding, die nodige blootstelling om te weet hoe jou rol verander, waar jou fokus nou moet wees. En ek dink dit is aan die een kant iets wat maatskappye kan doen, dat wanneer hulle nuwe mense aanstel in bestuursposte, om daai ouens opleiding te gee om te sê, wat is jou verantwoordelikheid nou? Waarvan moet jy bewus wees? En ek sou sê, vir al in Suid-Afrika waar ons soveel verskillende kulture het, soveel verskillende, kan ek maar sê, groeperinge het wat saam in een span moet wees, wat is my rol? Want, net om terug te kom na een van die punte wat jy gemaak het, is iemand anders kan my nie motiveer nie. Ek kan myself net motiveer. Maar ek wil sê, having said that, die verantwoordelikheid van 'n bestuurder is om daai groep te skep, of daai omgewing te skep, waar mense kan floreer. En baie keer is hulle nie bewus van die manier hoe ek praat, die manier hoe ek 'n instruksie gee nie. Ek sê altyd, kom ons vat een voorbeeld. Whole brain thinking. Elkeen van ons dink op 'n verskillende manier. Een persoon is gefokus op detail en wil baie spesifieke, kan ek maar sê, inligting nodig het, en die ander een soek groot prentjie. Nou, net dit as 'n voorbeeld hoe ons mekaar kan mis in gesprekke. En ek sien julle twee lag nou daaroor. Is dit ietsie na in julle harte daai?
So net 'n interessante opmerking.
Ons is maar vriendelike mense.
Weet jy, ons gaan nou. Ek wil graag hê jy moet vir ons, ek hou van die Engelse term dumbing it down, om vir ons net 'n paar praktiese voorbeelde te gee van hoe lyk 'n boelie. Laat ons dit net mooi kan uiteensit. Ja. Maar dan wil ek ook die teenoor vir jou vra na dit, om te sê, maar wat is boelery nie? Okay. Miskien moet ons daar ook gaan. Wat is dit? Kom ons definieer, kom ons gee 'n paar praktiese voorbeelde, maar ook wat is dit nie? Hoe moet ons nou net versigtig wees om nie daai lyn te oorskry nie? En dan van daar af gaan ons verder gaan by byvoorbeeld die gevolge van dit, ons moet daaraan gaan raak en hoe identifiseer ons dit en hoe meld ons dit aan sonder vrees. Okay. Net hierna gaan ons daaroor verder gesels, bly net waar jy.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Ons gesels nou oor boelies in die werksplek en boelery in die werksplek. Jy weet, hoe lyk dit? En veral in 'n korporatiewe omgewing. Mense hoor gereeld van dit en is eintlik so hartseer ding. Ons het die kinders om die volgende hier met ons te gesels oor dit wat spesialiseer in hierdie goed. En ek dink jy's 'n hoogs gesogte afrigter, spreker, opvoeder, gepubliseerde outeur oor hierdie sake ensovoorts. Meer as 20 jaar ervaring in die verbetering van prestasie en individuele uitvoering van spanne en organisasies. So is so lekker om vir Anja hier by ons te hê vanmôre om hier te gesels, maar geef ons 'n paar voorbeelde van, ons het nou gesels vinnig oor hoe wat sê wat is dit? Maar geef ons 'n paar praktiese voorbeelde.
OK, so kom ons begin met twee voorbeelde wat spesifiek te doen het met kollegas en nie noodwendig iemand aan wie jy rapporteer nie, wat jou bestuurder is nie. So eerste voorbeeld kan wees iemand wat gerugte of rumors oor jou versprei, maar daar's glad nie bewyse daarvan nie. So weer eens, hoekom dit 'n belangrike voorbeeld is, dit raak jou reputasie. Nou onthou wat ons sê met bullying, dit is nie 'n eenmalige incident nie, dis iets wat ons 'n patroon sien. So dis daai kollega wat net so baie subtiel by die koffiemasjien, in 'n meeting, in 'n vergadering, net so ietsie los, wat nie heeltemal waar is nie, maar dit maak, dit doen jou reputasie skade. Ja. En die ironie daarvan is, jy hoor dit nie eintlik nie. En partykeer wanneer dit eers te laat is, dan kom jy agter, oma, dit is wat tussen die lyne gesê word van jou werk, van hoe jy doelwit, nie jou doelwit nie, maar jou deadlines maak, et cetera. So dis 'n voorbeeld. 'N ander voorbeeld wat ons kan noem van 'n kollega is, waar hulle jou doelbewus uitsluit uit goedheid. En dit kan nou weer baie meer subtiel wees. Onthou, een van die mense grootste behoeftes is om deel te wees van iets, that sense of belonging.
Yes.
En dit kan eenvoudig wees, toevallig een van die jong mense wat ek coach, hoor nou die voorbeeld, gereeld, kom ons gaan koop gou 'n koffietjie, dan word almal ingesluit behalwe daai een persoon.
Eish.
Word nie gevra wat se koffie kan ons hê. Nou dit klink baie onskuldig en dalk is dit baie onskuldig, maar wat is die patroon? Nou word ons uitgesluit van ons koop vir almal koffie behalwe vir jou. Jy word deel van 'n vergadering of ons het 'n sosiale, kom ons gaan eet gou iets uit, almal word genooi behalwe jy. So weer eens, daai is twee subtiele voorbeelde of dalk is dit nie eers so subtiel nie. Twee voorbeelde waar ek geïsoleer word van die groep saam met wie ek werk. So dis twee voorbeelde van kollegas. Kom ons dink aan 'n voorbeeld van 'n bestuurder. En die een wat by my opkom is versoeke oor hulpbronne. So jy's in 'n pos, jy het 'n nuwe en ons almal ken van doelwitte en targets wat nogal hoog is en ons baie druk en ons moet dit paal. En dan is daar versoeke rondom, ek het nuwe sagteware nodig, ek het dalk 'n nuwe laptop nodig, ek het 'n gesprek met hierdie bestuurder, kan jy dit vir my opsit nodig? So dink aan hulpbronne as enige ander persoon by wie jy inligting moet kry, enige weet rekenaar toerusting wat jy nodig het en daai hulpbronne word net gesê, ja, sal daarna kyk en dan nee, dit word net nie gegee nie, nee, dit word net nie gegee.
Okay, kan ek net gou daar stop?
Ja.
En ek wil hê ons moet hierdie mooi inkleer. Byvoorbeeld, ja. Kom ons vat nou die ander kant van hierdie muntstuk. Nou is ek 'n eienaar van 'n besigheid. Ja. Ons het 'n sekere begroting. Okay, ja. Vir kom ons sê nou maar sagte ware en vir laptops en so aan. Nou het ons 10 laptops gekoop. Nou kom ons agter as 'n of 'n eienaar van 'n besigheid, hoor ek nou dat my tegniese ou, kom ons noem dit nou maar tegnies of HR of wat ook al, het nou 'n nuwe behoefte en hulle moet nou 'n groter lap, maar daar is nou nie begroting beskikbaar nie. Word jy dan deur te sê daar is nie 'n begroting beskikbaar nie, boelie ek dan nou?
Glad nie, geensins nie, want onthou op die einde van die dag is ons daar om 'n diens te lewer en ons is daar om produkte neer te sit en alhoewel ons dit nie wil sê nie, is ons daar om geld te maak. Dit is ons maar hoekom 'n besigheid bestaan. Ja, ons het 'n purpose en ons wil 'n verskil maak in die gemeenskap. So hoekom dit vir my nie bullying is nie, is dat wanneer daar 'n budget is en ek sê nee vir die laptop, is dit 'n eenmalige ding en ons kan 'n gesprek rondom dit hê. Maar is dit nou, weet jy wat, dit gaan nie oor die beste laptop nie, dit gaan net oor 'n opgradering van 'n sagte ware of 'n lisensie wat nie meer betaal word nie. So wat ek altyd daar sê rondom dit is, kom ons hê 'n gesprek en kom ons sit koppe by mekaar en kyk wat kan ons doen. As ons hiervoor nee sê, wat kan ons voor ja sê? Of wat is die interim plan totdat ons weer 'n begroting kan hê?
Want jy kry maar mense wat wil, hulle wil net die nice to haves hê.
Natuurlik.
Nee.
Ja. En ek dink dit is waar die vertrouensverhouding so belangrik is. Is ek iemand wat amper geken word deur ek wil nie die eerste en die beste en die dit hê, maar dit is eintlik glad nie deel van my werk nie, of is ek 'n sagte ware ontwikkelaar en die tipe sagte ware programme wat ek hê of laptops of toerusting waarop ek werk maak 'n impak op die kwaliteit van die werk wat ek lewer.
Briljant.
En ek dink dit is waar ons die onderskeid moet tref.
So goed.
Ja.
Okay, hierna gaan ons om verder inkleer. Anja, ek wil eintlik jou arm draai om te hoor. Ek weet ons het gesê ons gaan tussen 7 en 8 gesels, maar ek het nog soveel vrae. Kan jy jou arm draai om net nog so 'n bietjie langer te bly om verder in te kleer net na 8 volgende?
Natuurlik, dit sal lekker wees.
Ag, baie dankie. Ons waardeer jou geweldig baie. Net hierna gaan ons voort.
Wil jy nou net nie in dit in boelie nie, weet jy?
Ja. Okay, nou sê jy het gevra.
Oop gesprek hier. Ja.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Sels nou oor boelierij in die werksplek. Dis nou my woord vandag gaan gebruik. Boelierij in die werksplek, want het sê dit so mooi. Die kinders hier by ons vanmorgen, om hier oor te gesels, Anja van Beek. Anja, net gou vinnig, jy het nou 'n paar voorbeelde vir ons gebruik. Geef ons nog 'n paar voorbeelde prakties van hoe lyk boelie in die werksplek.
Ja. So die ander voorbeelde wat ek gaan gee is meer spesifiek met die bestuurder waarin jy rapporteer en die een wat ek kan dink kan spesifiek wees rondom sluit jou by belangrike of ja, jy is verantwoordelik vir 'n kliënt en dan word jy uitgesluit by gesprekke rondom daai kliënt of probleemareas en ek weet dit klink snaaks maar dit is baie keer 'n geval van ons is in 'n meeting, ons vier sit en praat, die kliënt se naam kom op, ons gaan aan, ons maak besluite en jy word nie betrek of jy word nie eers geroep daar na daai gesprek toe nie. En weer eens onthou wat ek sê is, dis nie as dit een keer gebeur nie. Dis as hierdie 'n patroon is wat ons sien. 'N ander voorbeeld kan wees is dink aan enige werkende mamma of pappa wat miskien vanmiddag 'n afspraak het om kind dokter toe te vat of fisio toe te vat of dalk net by die skool te gaan haal en af te laai by die huis. En dan laat die waar die bestuurder die heeltyd skedules op kort kennisgewing verander en dit amper vir jou moeilik maak om daai deel van jou verantwoordelikhede jy kan ek maar sê te doen. En weer eens daar's niks verkeerd vir 'n bestuurder om te sê, weet jy wat, ons het 'n krisis, ons moet inspring, kom ons maak 'n plan. Teenoor, ek sê vir jou, jy mag dit nou nie meer doen nie. As jy daai subtiele verskil kan sien, een is 'n instruksie wat ek vir jou gee en ek gee nie eers vir jou keuse om 'n gesprek rondom dit te hê nie en die ander een is maar net waar ek sê, okay julle, ons het nou 'n krisis, wie kan help, wat se plan gaan ons maak? En saam koop by mekaar sit.
En ja, ek gaan nou weer terugkom na daai duivels advokaat in terme van ek weet ons moet hieroor praat en is belangrike gesprekke wat met moet hê. Maar is daar nie regtig net party mense wat moet man up nie. Ek sien hier op die WhatsApp lyn ook iemand wat sê mense moet sement vir ontbyt eet dat hulle net 'n bietjie hard word. Ek dink dit word baie gesê.
Ja, en ek dink dit is 'n verskrik. Ek is so bly daai luisteraar het dit gesê want ek dink ons moet mooi gaan kyk dat ons nie sê dit in die werksomgewing is dit hierdie soft en fluffy en almal moet op eiers loop en kom ons skep hierdie omgewing waar almal net gelukkig kan wees en goed oor die weg kom. Dis glad nie wat ons sê nie. Wat ons sê met man up is definitief so in 'n sin van ek kan net as individu sekere goeders kontroleer of kan ek maar sê beheer. Ek kan my attitude beheer, ek kan hoe ek show up in moeilike gesprekke hanteer of besluit, dit kan ek beheer. Maar as dit 'n geval is waar iemand die heeltyd doelbewus jou af, kom ons vat afkraak of terugvoer gee. Hulle sê hulle gee vir jou terugvoer. Die heeltyd terugvoer gee, maar nie privaat waar ek en jy sit nie, in 'n omgewing waar jou kollegas is. En is die heeltyd. Verstaan jy dan waar trek ons op die ou einde die lyn? Het jy dan die guts om op te staan en 'n gesprek met jou bestuurder te hê? En noodwendig nie daar nie, dit gaan nie daar wees nie, maar agteraf om weet na die tyd om te sê, weet jy wat, in die laaste 3 gesprekke met ons span, het jy my dit en dit en dit gesê, wees baie spesifiek, wat is die woorde, wat was die optrede, en dan om te sê, wat was die impak van daai situasie, of op julle werksverhouding, of jou werksprestasie, en dan om 'n gesprek te sê, maar hoe sien jy dit?
Ja, en weet jy wat is die ander ding? Anja, ek dink ons moet net vinnig daaraan raak ook. Ek dink iemand het dit ook nou vroeër op die WhatsApp lyn genoem, is 'n dubbele standaard in 'n werksplek. Byvoorbeeld wat vir Jaco geld, geld nie vir Frikkie nie.
Ja.
Want Jaco mag nou dit en dit doen, maar Frikkie as hy dit doen, dan is dit 'n verskriklike storie en dan moet dokumente ingevul word ensovoorts, maar vir Jaco mag dit doen. Dis nie 'n lekker ding nie.
Glad nie. En ek dink weer eens as jy gaan kyk, nou kan ons die vraag vra, maar waar kom die dubbele standaarde in? Kom die dubbele standaarde in met die kollega met wie ek nou al 10 jaar lank saamwerk en vir hom is daar 'n ander stel reëls of hierdie persoon wat nuut inkom en hulle is the best next things and sliced bread en vir hulle is daar nuwe of ander reël. En ek dink daai dubbele standaarde maak mense deurmekaar. Hulle verstaan dan nie op die onthou, as ons teruggaan na wat is kultuur? Kultuur gaan oor daai unwritten rules, die gedrag wat ons in die werksplek sien en dit wat ons amper doen wanneer niemand kyk nie, nê. So kom ons sê die kultuur gaan oor daai optrede van ons. Dit wat ek kan ek maar sê toelaat om te gebeur. Nou ek laat vir hierdie ou dit toe en vir daai ou, kan jy nou sien hoe confusing dit is?
Ja.
Mense verstaan nie, okay, maar moet ek nou so sê, jy het gister dit gesê? Ja, en ek dink dit is waar daai konflik al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter word. En dan jy het aan die begin van die gesprek gepraat oor veiligheid. Nou as ons kyk na sielkundige veiligheid en jy dink aan 'n omgewing waar jy wil mense hê wat moet innoveer, jy wil mense hê wat probleme oplos, jy wil mense hê wat jou kliënte diens. Maar dan moet jy 'n omgewing skep waar mense voel hulle word gerespekteer. Daar word na hulle geluister. Hulle opinies geld. En dit is baie keer wat mis is. So met daai dubbele standaarde is juist, daar is nie veiligheid nie. Want daar's geen konsekwensie met vandag sê ek dit en ek tree so op en môre is dit dieselfde situasie en ek tree dieselfde op.
Ja.
En daai nie konsekwensie nie breek verhoude vertrouensverhoudinge af.
Ek wil net daarna kyk. Ek het nou rig toe kyk ek 'n video van 'n persoon wat 'n spesifieke industrie verder in diepte bespreek het. En hierdie persoon het gesê in hierdie industrie moet jy as 'n nuweling verstaan, ek haal in Engels aan, seniority is everything. So in ander woorde, as jy al jare se ervaring het, gaan jy altyd eerste geleenthede kry as wat 'n ou wat nuut inkom. Maar dis tog nie vir my 'n dubbele standaard nie. Dit voel vir my tog asof jy sê goed, maar jy eer 'n persoon vir die hoeveelheid jare wat jy al loyaal was teenoor 'n maatskappy, teenoor iemand wat nuut inkom en al die bevordering en al die voordele kry. Is dit, vat ek raak?
Ja, so ek kan nou nie so mooi die hele scenario sien nie. So wat 'n dubbele standaard vir my beteken, is dat as julle twee aan my rapporteer en jy kom vra vir my tyd af om na jou kind se rugbywedstryd te gaan en sy kom na vra presies dieselfde, maar my antwoord vir julle is verskillend of wanneer ek onder druk is, tree ek verskillend op. So gister was dit all smiles en sê ja, lekker gaan doen dit en vandag is dit totaal anderste. So terug na jou vraag oor daai voorbeeld is ek sou amper sê, is daar 'n beleid rondom dit? Want of is dit algemene kennis om te weet dat, weet jy wat, die senioriteit of die ondervinding is belangrik en wanneer ons mense, kan ek maar sê, bevordering gee, kyk ons daarna. Of is dit iets wat ek eintlik stil hou en nou, wanneer iemand vra vir 'n rede, is dit my rede. So, weer eens, is daar transparency, is dit 'n oop of is dit iets wat ek probeer wegsteek en eintlik subtiel my kan ek maar sê, doen wat ek wil doen sonder om die reëls te volg.
Konsekwentheid.
Ja. Daai konsekwentheid is belangrik.
Ja. Nou goed, ons het dan Anja se arm gedraai om ons te bly net na 18, want die ding is net, die vraag wat ek dink baie mense vra is, hoe, ek voel nou, ek word geboelie. Na alles wat Anja vanoggend gesê het, voel ek dalk nou vanmôre wat luister, ek word nou geboelie. Wat doen ek nou? Hoe benader ek hierdie sonder om geviktimiseer te word? Want ek meen, die feit weet, as jy nou die baas gaan aanmeld daar by die HR, dan en die baas hoor nou hiervan en dalk is dit nou nog 'n geval waar die HR en die baas nou nog groot pelle ook nou nog is, jy weet nou, wat nou? Gaan hulle my nou fire, gaan hulle my nou uitwerk, gaan hulle my nog om meer ondraagbaar maak ensovoort. Net hierna gaan ons verder daaroor gesels bly net waar jy is.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Ek het 'n vermoede gehad, ons gaan 'n bietjie langer gaan met hierdie gesprek vanmôre want dit is so omvattende onderwerp en so sensitiewe onderwerp vir baie mense. Mense weet nie altyd hoe om hierdie baie vinnig en maklik op te los nie. En die vraag is, kan dit maklik en vinnig opgelos word? Maar kom ons gesels verder oor boelies in die werksplek. Anja van Beek is hier vanmôre. Anja, en ons waardeer jou geweldig baie vanmôre dat jy jou tyd vat om ons te gesels oor hierdie onderwerp. Ek dink as ek weer eens na die WhatsApp lyn kyk, ons nou tussen die terwyl die musiek speel, lees ons na die WhatsApp lyn toe en dan kan jy sien daar's soveel mense wat nou sê, "Liewe genade, ek is hier. Hoor my." Ek is daai persoon wat geboelie word, of dit nou deur 'n kollega of 'n bestuurder of 'n senior persoon is. Baie mense gaan deur dit. Die vraag is, want jy is hier 'n moeilike vraag nou. Nou tik ons die bokse. Ek kan nou sê goed, ek word geboelie in die werksplek, maar ek is so en ek wil nie mooi werk, ek is so vrek bang om iets te gaan sê daaroor.
Ja.
Want jong, dis al klaar erg genoeg om geboelie te word, maar nou as ek dit op die lappe sit. En partykeer is dit so half, maar nou is ek ook self nou nie eens heeltemal seker nie. Word ek nog dit is so moeilik. Maar nou wil ek dit gaan aanmeld of ek wil iets saamtrend doen. Hoe? Wat? Waar begin ek?
Ja, en dit is die moeilike deel daar agter want so baie keer hoor ek kliënte sê net, weet jy wat? Ek kies om eerder stil te bly. Dit is net nie vir my die kool die sous werd nie.
Ja.
En dan dink ek terug aan wat daai luisteraar nou gesê het van man up, want ek wil vir die mense sê, nie man up op in daai manier nie, maar kom ons leer vir jou of gaan soek daai vaardighede om te kan praat met respek en tog baie baie duidelik te sê dit is wat fout is. En 'n eenvoudige tip. Daar's twee goed wat ek wil sê. Die eerste een is of vir daai persoon in daai oomblik wat hulle voel hulle word geboelie, om net na vier goed te gaan aandink. Wat sien en hoor ek? En skryf dit neer, hou rekord daarvan. What do I see and what do I hear? Nee, maak rekord daarvan. Tweedens, wat dink ek en wat voel ek? dis 2 en 3 en dan 4 dins, wat wil ek hê in hierdie situasie? So vir jou om amper te begin wat daai punt van what do I observe, what I think, thinking, feeling and wanting. Want so baie is daai wat wil ek hê uit hierdie gesprek, die een wat ons onderdruk. En wat wil ek hê uit hierdie gesprek of hierdie situasie mag wees, ek love wat ek doen, maar hierdie maak dit vir my baie moeilik. So kom ek gaan praat. Nou, it's easier said than done. So dit is waar ek dink die maatskappy moet dan die verantwoordelikheid vat om te sê, kom ons maak dit vir hulle maklik om dit anoniem te rapporteer. Want as ek dit anoniem rapporteer, kan die bestuur gaan kyk, is daar 'n patroon, het ons al van tevore van so iets gehoor, is dit dalk waar daar rookie is daar 'n vuurtjie, ons moet bietjie verder gaan gaan navorsing doen of net bietjie gaan kyk. Want jy gaan iewers gaan die resultate sien, jy gaan dit sien in die statistieke van mense wat daai spesifieke bestuurder bedank uit sy span uit of die heeltyd aansoek doen vir ander interne poste. Jy gaan dit sien in die statistieke van die resultate wat net afkom, nê? Nee, al die res van die maatskappy doen goed, maar daar is die resultate baie sleg en dan kan ons bietjie gaan navorsing doen. So, dit aan die een kant wil ek vir hulle sê, hou rekords daarvan en gaan praat met 'n vertroueling. Party mense sê ek wil nie met HR gaan praat nie, dan sê ek gaan kies 'n senior bestuurder in die maatskappy wat jy vertrou, wat jy net kan sê, ek weet nie of ek oorsensitief is nie, maar hierdie is wat gebeur. Kan ek dit met jou deel en gee vir my raad?
Die probleem is vir my, hoe bewys jy hierdie goed?
Hoe bedoel jy, hoe bewys ek dit?
Bijvoorbeeld ek word geboelie. Baie keer word dit so subtiel gedoen in 'n vertrek waar jy en die persoon alleen in 'n vertrek gesit het of so. Ek meen jy nou gepraat van in die raadskamers, nê, maar baie keer word dit so subtiel gedoen. En hoe op die aarde ek het gehoor dat jy gesê het jy weet hou rekord van die goed, maar liewe ouers, hoe bewys jy dit? Want daai persoon kan maar so omdraai sê, "Sy waarie?"
So ek het daai ander dag 'n tip gehoor. Ek het dit nou nog nooit aktief toegepas nie, maar miskien is dit iets wat die luisteraars kan probeer. Want baie keer word ons geleer dat wanneer ons 'n moeilike gesprek het, jy altyd begin met hierdie optrede en dis die impak op my. So dis amper 'n ek boodskap, nê? Nee? En wat daai persoon raad gegee het is om te sê 'n jy boodskap. Jy kan nie so met my praat nie. Verstaan jy? En dit is glad nie jy wys nie die vinger na jou toe en jy sê jy kan nie so met my praat nie, of stop dit, jy kan nie so met teenoor my optree nie. Terug na jou vraag, dis baie subtiel, is dat ek sou in daai oomblik net sê, wanneer jy hierdie woorde sê, begin ek te wonder wat jou intensie is, of begin ek te wonder of jy alternatiewe bedoelings daarmee het, wat dit ook al mag wees, maar daar en dan adresseer dit. En dan gaan die persoon dalk 'n grappie maak en sê, o nee, ek bedoel dit glad nie, en dan sê jy, weet jy wat, as dit die eerste keer is wat dit gebeur het, maar hierdie is 'n patroon wat ek sien. So ek sou daai persoon sommer net, vir alles dit die heeltyd gebeur wanneer julle twee alleen is, of soos jy sê, dis baie subtiel. Of jy moet strategies begin wees en seker maak dat daar julle in gesprek is waar dit nie net julle twee is nie, of wanneer julle goed bespreek sê, kom ons kry daai persoon by. So jy gaan dit kan bewys, want daar's woorde gesê en daar's aksies en dit bly altyd feitelik. So ek sê altyd vir die mense, wees versigtig met wanneer jy deel om nie jou afleiding te deel nie. Jy was disrespekvol of jy sluit my doelbewus uit. Dis my afleidings. Gaan terug na wat s'ie woorde en wat s'ie aksies, want dit kan hulle nie teenstry nie.
Ek moet sê, ek het op 'n stadium met ek 'n gesprek gehad met oor kommunikasie spesifiek en hoe om dit beter in spesifiek in konflik. Byvoorbeeld in plaas van, en jy het nou gepraat van die jy en jou, want die oomblik dat ek sê, ja maar jy is nou ongeskik vandag, jy is, dan kan ek sê, hoorie, maar in plaas om jy en jou te gebruik in daai geval om te sê, luister nie, maar dit voel vir my of, en onmiddellik haal jy die aanval uit en jy bring dit terug na jou toe en sê, maar dis hoe dit my nou op hierdie stadium laat voel.
Yeah.
Miskien is dit dalk nou nie jou intensie nie, maar hier is hoe dit my nou laat voel. Yeah. Om daai verandering ook te doen, baie keer help net om daai konflik so bietjie ligter te maak, om nie die persoon te laat voel, ek val jou aan nie, veral 'n senior persoon, want jy wil nie dit doen nie.
Yeah.
Mens wil kom sê, respekkie vir 'n senior persoon.
En Ruben, wat goed is van wat jy sê, is onthou, as jy dit voel, niemand kan vir jou sê dat jou daai gevoel verkeerd is nie. Want dis jou emosie en is jou gevoel, maar dan om terug te gaan oor wat het aanleiding gegee dat jy so voel, en kom ons hê oor 'n gesprek rondom wat kan anders te wees.
Ja.
Nou weer eens, ek het al gesien dat wanneer jy met 'n senior persoon praat, en ek weet nie of die luisteraars met my sal saamstem, maar dis my ervaring, is dat baie keer het daai senior persoon meer respek vir jou, omdat jy die guts het om te praat, veral as jy dit in 'n respekvolle manier doen. Nee.
Sure.
kyk.
Daai wil ek net jy moet weer sê Anja, veral as jy dit in 'n respectvolle manier doen. Want ek dink dit is iets wat ook nie altyd gebeur nie. Dit gaan nie oor noodwendig wat jy sê nie, dit gaan oor hoe jy dit sê. Ek dink wel kan baie van hierdie bully gedrag is dit kom nou met daai intensie ook in. Is dit is nie daai bestuurder is dalk iemand wat doelgerig is en taakgerig is en hierdie goed moet gedoen word, maar die manier waar dit oorgedra word voel onmiddellik soos 'n diktator byvoorbeeld.
Ja. Nee, absoluut en ek dink wat jy sê daai woord van intensie is so belangrik en ek wil saam met intensie impak sit. Want my intensie was nie sleg nie, maar dalk was die impak sleg geweest. En hoe gaan ek daarvan weet as niemand dit met my bespreek nie? So dis amper aan die individu se kant kan ek vinnig praat oor die maatskappy se kant. Ja. So aan die maatskappy se kant dink ek dis belangrik om hierdie kan ek maar sê gesprek oop te maak om gereeld of nie gereeld nie maar om daaroor te praat sodat ons sê wanneer ons praat van die kultuur in die maatskappy moedig ons 'n kultuur aan waar mense openlik goed bespreek.
Ja.
Ons sê nie wie's reg of wie's verkeerd nie, maar kom ons skep 'n kultuur wat ons sit die goed op die tafel.
Ja.
En dan kan ons van daar af vorentoe gaan.
Ekskuus, ek gaan net gevinnig inval daar. Ek wil net gou nog een laaste puntjie waarna ek wil raak en dis die baie mooi woord toksiese positiwiteit of die term. Ek wil net vinnig daaraan gaan raak en dan gaan ons net na, gaan ons so 'n samevatting gee bly net vir.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, goed. Ja. Baie terugvoer op die WhatsApp.
Ja, ja.
Baie terugvoer. En ons sal ook hierdie gesprek so 'n bietjie later podcast ook met minetjie boelie in dit. Nie gee my net kans ek kan koffie drink ten minste. Ek wil 'n bietjie koffie drink eers maar.
Ja,
regtig. Anja is hier by ons en ek wil een laaste ding aanraak. Anja, as daar nou iets is wat my kan dwars in die krop steek partykeer. En dis nou wat hoor jy is 'n ek boodskap.
Is ek voel hierdie pla vir Ruben.
Onder andere, dis een van die goed my pla. Toksiese positiwiteit. Ek het die tyd daarvoor. Kan ek jou eerlikwaar sê nie, ek het meer tyd vir iemand wat dalk regtig kyk en jy kry mense wat genuine, hulle is net bitter negatief oor alles in die lewe. Kyk, dis nou van die ekstreem hierdie kant. Maar dan kry jy die ekstreem aan die kant wat alles is tog net ai, weet jy, wees tog net positief. Wie hier is nie so erg nie. Weet jy, moet net wees net ag, is all smiles. Wie moenie worry daaroor dit sal oorwaai. Wat?
Nee, ek hoor jou en ek dink wat hartseer vir my is van die toksiese positiwiteit is dat wanneer jy ek glo nie daar's iets soos 'n negatiewe emosie nie, maar kom ons noem dit vir oggend 'n negatiewe emosie want my mense dink baie keer aan
kan ek jou gevra?
Ja.
Hoekom sê jy dit?
Weet jy wat? Omdat 'n emosie is net 'n datapunt. Die rede hoekom ons emosies het om vir ons 'n boodskap te stuur, om te sê gaan kyk of 'n waarde van jou is oorskry of dit wat vir jou belangrik is word nie aggeslaan op nie. So daar's een of ander boodskap in daai emosie.
Sure.
So kom ons vat byvoorbeeld 'n emosie van kom ons sê iemand wat bang is vir iets. Nou wanneer ons dink aan bang, jy gaan nie in die werksplek noodwendig hoor mense praat van bang nie, maar jy gaan hoor hulle praat miskien van ek is onseker oor die gesprek met die kliënt môre of ek twyfel oor of hierdie besluit die regte besluit is. Wat daai emosie eintlik vir jou sê is jy voel uit beheer uit en jy voel onseker, jy weet nie wat om te doen nie. En amper dan net om te verstaan, maar jy moet net vir jouself sê, weet jy wat? Ek is in beheer, ek kan die regte besluit neem, maar jy moet gaan kyk wat is daai boodskap agter die emosie.
Ja.
Nou negatiewe emosie, kom ons vat iets so sadness, né? Baie mense ervaar sadness as negatief. En om wat ek wou sê is wanneer jy daai emosies onderdruk, onderdruk jy eintlik jou positiewe emosies ook. Jy kan nie net die een kant onderdruk nie. So jy doen jouself eintlik 'n onreg aan.
Wow.
So terug te kom by toksiese positiwiteit is dat ek love wat jy sê. Kom ons as mense, emosies is deel van ons. Kom ons wees authentic, kom ons wees real en dit is okay om nie altyd fantasties te voel.
Ja.
Ek sê moenie daarin dwel nie, moenie daarin te lank, jy hoef nie daar weer vasgevang te word nie, maar erken die emosie, ervaar daai emosie en ek het gelief wat daai een luisteraar nou gesê het, gaan kyk wat s'ie les wat ek daai kan leer, wat s'ie groei, maar dan moenie net valslik daai maskertjie opsit, smile alles is reg nie, dit is okay om te sê ek sukkel.
sukkel of ek het hulp nodig.
Hierdie is so goed. Ek het nooit eens so daaraan gedink hierdie. Dis die eerste keer wat ek daai benadering hoor dat vir die negatiewe emosie. Dis so goed gestel daai. En dit is so. Ek dink dit is heeltemal so. Ek meen jy kan nie goed onderdruk nie. Goed moet uitkom en dit moet uitgesorteer word. Anders dan gaan leer dit in jou onderbewus. As ek reg help my reg as ek verkeerde terme gebruik, dit gaan lê in jou onderbewussyn. Dis onafgehandel en dit breek net jou kop.
Ja, ergens iets
om dit mooi te bewoord,
maar gaan 'n bom bars. En ek dink my ervaring wat ek al gehad het is dat wanneer dit precies nou, wanneer dit onderdruk word en die uitbarsting kom, gaan dit eintlik glad nie oor die issue waarmee jy tans te doen het nie.
Ja.
Dis net die laaste stukkie strooi waar die kameel se rug breek.
Nee, absoluut. En ek dink, dis waar daai passiewe agressie baie keer inkom is, ek maak asof daar niks fout is, en dan ewe skielik, soos jy sê, gebeur daar iets. En ek dink dit kom weer terug na hoekom emosionele intelligentie so belangrik is. Want kan ek my emosies erken en kan ek dit bestuur sodat ek nie daai uitbarstings het nie.
Geef ons 'n samenvatting van boelie in die werksplek. Vir iemand, ek weet nie hoe dit wil saamvat nie. Wil jy dit saamvat as die persoon wat geboelie word? Wil jy dit saamvat as bestuurder van 'n werksplek waar dalk ek weet nie hoe jy dit saamvat.
So ek dink ons vat dit saam twee lede. Aan die een kant wil ek met die bestuurders en die leiers net herinner dat dit is hele verantwoordelikheid om 'n omgewing te skep waar mense wil werk toe kom. En deel van om so 'n omgewing te skep is om seker te maak dat as daar 'n kan ek maar sê as jy iets hoor oor bullying om dadelik aksie te neem, dadelik daarna te kyk, want bullying is enige optrede waar iemand voel hulle word geïsoleer of hulle word sielkundig kan ek maar sê afgekraak of wat dit ook al mag wees. So maak seker jy het jou beleid in plek, maak seker jy gee aandag daaraan en maak seker jy het 'n omgewing waar ons oor goed kan praat.
So goed.
En dan aan die ander kant as jy die individu is wat vandag daar sit en sê, "Sjoe, maar ek is ongelukkig die een wat geboelie word," is om te sê, "Maar wat is die gesprek wat ek moet hê?" En dan van daar af te sê, okay, maar nou kan ek besluit, wat's my keuses vorentoe. Maar moenie stil bly nie, want as jy stil bly, daar is heel waarskynlik 2 of 3 of 4 ander, wat ook deur daai individu geboelie word. En as ons dit oopmaak, dan kan ons aksie neem rondom dit.
Sjoe. Daai was nou 'n baie goeie gesprek. Baie baie dankie vir jou tyd, Anje van Beek en ons geniet. Ek het baie geleer al reeds vandag.
Kom asseblief terug. Ons gaan jou verseker weer nooi.
Dankie.
Ja, ek dink weer eens jou vakgebied is so wyd en dit gaan soveel dieper. Want daar kan soveel ander aspekte ook oor gesels word. Maar ons waardeer jou geweldig baie.
Dankie julle, dit was vir my net so lekker.
Op Groot FM 90.5.